πάμε στο Λόγο του Θεού. Καλά, σήμερα νομίζω ξέρετε όλοι γιατί θα μιλήσουμε. Πριν σας το πω, γιατί. Για το Θωμά. Για το Θωμά. Τον παρεξηγημένο Θωμά. Λίγο τον παρεξηγούμε τον Θωμά. Ίσως λίγο κακός επικράτησε αυτό που επικράτησε για το Θωμά, αλλά έχουμε να μάθουμε από το Θωμά πολλά. Λοιπόν, Ιωάννης 20, κεφάλαιο 20. Και εδάφια, θα διαβάσω από το 19, υπολόγιζα από το 24, αλλά θα διαβάσω από το εδάφιο 19. Ιωάννης 20. Η εμφάνιση του Ιησού στους μαθητές. Την ίδια εκείνη μέρα, δηλαδή την πρώτη μέρα μετά το Σάββατο, όταν βράδιασε και ενώ οι μαθητές ήταν συγκεντρωμένοι κάπου με κλειστές τις πόρτες, επειδή φοβούνταν τις Ιουδαϊκές αρχές, ήρθε ο Ιησούς. Και κλειδωμένες να είναι οι πόρτες, τώρα ο αναστημένος Κύριος εμφανίζεται μέσα. Ήρθε ο Ιησούς, στάθηκε στη μέση και τους λέει «Ειρήνη σε εσάς». Και όταν το είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια και την πλευρά του. Οι μαθητές χάρηκαν που είδαν τον Κύριο. Ο Ιησούς τους είπε πάλι «Ειρήνη σε εσάς». Όπως ο Πατέρας έστειλε εμένα, έτσι στέλνω και εγώ εσάς. Έπειτα από τα λόγια αυτά φύσισε στα πρόσωπά τους και τους λέει «Λάβετε Πνεύμα Άγιο». Πάμε παρακάτω στο 24. Ο Ιησούς και ο Θωμάς, το πιο προσωπικό τώρα. Ο Θωμάς όμως, ένας από τους 12 μαθητές που λεγόταν Δίδυμος, δεν ήταν μαζί τους. Θα δώσω λίγο χρόνο πάνω σε αυτό. Δεν ήταν μαζί τους. Όταν ήρθε ο Ιησούς, του έλεγαν λοιπόν οι άλλοι μαθητές, είδαμε τον Κύριο με τα μάτια μας. Αυτός όμως τους είπε, εγώ, εάν δεν δω στα χέρια του τα σημάδια από τα καρφιά και αν δεν βάλω το δάχτυλό μου στα σημάδια από τα καρφιά και δεν βάλω το χέρι μου στη λοχισμένη πλευρά του, δεν θα πιστέψω. Τι σας είπα προλίγο, δεν ήταν μαζί τους. Οχτώ μέρες αργότερα οι μαθητές ήταν πάλι μέσα στο σπίτι. Μαζί τους και ο Θωμάς. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς ενώ οι πόρτες ήταν κλειστές. Στάθηκε στη μέση και είπε «Ειρήνη σε εσάς». Έπειτα λέει στο Θωμά «Έλα, φέρε εσύ το δάχτυλό σου εδώ και δες τα χέρια μου, φέρε και το χέρι σου και βάλτο στην πλευρά μου. Μην αμφιβάλλεις». Και πίστεψε. Ο Θωμάς τότε το αποκρίθηκε «Είσαι ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Του λέει τότε ο Ιησούς «Πίστηκες επειδή με είδες με τα μάτια σου. Μακάρι εκείνοι που πιστεύουν χωρίς να με έχουν δει». Να διαβάσω και το τελευταίο εδάφιο, αδέλφια μου, το τελευταίο, το 31. Λέει «Αυτά όμως γράφτηκαν», το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, «αυτά όμως γράφτηκαν για να πιστέψετε πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού και πιστεύοντας να έχετε δι' αυτού τη ζωή». Τη ζωή. Αδέλφια μου, αυτό δείχνει το σκοπό για τον οποίο ο Ιωάννης έγραψε την επιστολή του. Το συμπέρασμα, μα θέλετε, των 20 κεφαλαίων, αυτό που μέχρι αυτό το σημείο, γιατί υπάρχει και το άλλο κεφάλαιο. Όλα αυτά, λέει ο Ιωάννης, γράφτηκαν για σας, για να πιστέψετε πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντας να έχετε δι' αυτού τη ζωή, την αιώνια ζωή. Ο Ιωάννης ήθελε να μας προβληματίσει. Ήθελε να μας πάρει και τους αναγνώστες και όλους αυτούς που άκουγαν και διάβαζαν αυτά για 2.000 χρόνια τώρα, να πάρουν μία απόφαση. Και αυτός είναι ο στόχος εδώ. Θέλει να μας κάνει όλους να σκεφτούμε και να πάρουμε μία απόφαση. Αδέλφια μου, σαν χριστιανοί, όλοι οι άνθρωποι, αλλά εμείς με τα πράγματα του Θεού, έχουμε να κάνουμε κάποιες επιλογές. Πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, να κάνουμε τις επιλογές μας. Ξέρετε, το Χριστό πολλοί τον είδαν. Είδαν τα θαύματά του και απόλαυσαν πολύ τον καρπό των θαυμάτων του Χριστού. Τον άκουσαν, άκουσαν τη διδασκαλία του. Πολλοί από αυτούς όμως στο τέλος τον απέρριψαν, τον αγνόησαν, τον κυνήγησαν. Άλλοι όμως τον ακολούθησαν, πίστεψαν σε αυτόν, τον υπηρέτησαν. Αυτό ήταν το πλήθος. Όμως τώρα εδώ ερχόμαστε σε μια προσωπική επιλογή, μια προσωπική απόφαση. Στο εδάφιο 8 λέει, εκείνη τη στιγμή μπήκε μέσα και ο άλλος μαθητής που είχε έρθει πρώτος στο μνήμα. Τα είδε αυτά και πίστεψε. Τα είδε και πίστεψε. Αδέλφια μου, άλλο πράγμα είναι να δει κανείς τον άδειο τάφο και άλλο πράγμα να πιστέψει με την καρδιά του στον αναστημένο Κύριο. Πίστεψε και άλλαξε ολόκληρη η ζωή του. Τρία πράγματα θέλω να τονίσω σήμερα, έτσι, μέσα από το Λόγο του Θεού. Πρώτον, την απιστία του. Πρώτον, την απουσία του, την απιστία του και την μαρτυρία του, του Θωμά. Η απουσία του. Γιατί να απουσιάζει, όλο το σώμα ήταν εκεί. Γιατί Θωμά, τι ήταν αυτό που σε έκανε να είσαι μακριά, να μείνεις εκεί με το σώμα των μαθητών. Απογοήτευση, προβλήματα, δεν ξέρω. Όμως τότε είναι που χρειαζόμαστε τους αδελφούς και την Εκκλησία περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή ίσως. Όταν περνάμε κάποιες δυσκολίες και κρίσεις στη ζωή μας, δεν απομακρυνόμαστε και χανόμαστε, μόνο κακό θα μας κάνει αυτό. Εκεί είναι που πρέπει να είμαστε πιο κοντά, στο σώμα, στα αδέλφια μας, στην Εκκλησία. Εδώ προσευχηθήκαμε, βλέπετε, για πόσα θέματα και πολλά υπήρχαν ακόμα. Την Πέμπτη στην προσευχή θα τα πούμε. Η απομόνωση, αδέλφια μου, στα πνευματικά πράγματα, απλά χειροτερεύει τα πράγματα. Και εδώ η απουσία του μπορούσε να του κοστίσει την πίστη του. Ήδη πέρασε μεγάλη κρίση. Εάν ήταν με τους μαθητές από την αρχή κοντά τους, ίσως να μην περνούσε αυτό που πέρασε ο Θωμάς και να του μείνει το όνομα της απιστίας, παύλα αμφιβολίας, ο Θωμάς. Και όσο υπάρχει αυτός ο κόσμος, έτσι θα χαρακτηρίζεται ο Θωμάς. Η απουσία μας, αδέλφια μου, από τα πράγματα του Θεού, από την Εκκλησία, είναι επικίνδυνο πράγμα στα πνευματικά. Στην Εβραίους 10:24-25, προσέξτε τι λέω και ο συγγραφέας. Ας φροντίζουμε ο ένας τον άλλον, παροτρύνοντας τον στην αγάπη και στα καλά έργα. Ας μην εγκαταλείπουμε τις θρησκευτικές μας συνάξεις, όπως συνηθίζουν μερικοί. Αυτό ήταν ένα πράγμα και είναι, που βασάνιζε και βασανίζει το σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, αδέλφια μου. Ας μην εγκαταλείπουμε τις θρησκευτικές μας συνάξεις, όπως συνηθίζουν μερικοί, αλλά ας ενισχύει ο ένας τον άλλον, τώρα μάλιστα που βλέπετε να πλησιάζει η μέρα του Κυρίου. Γιατί το κάναν αυτό οι Εβραίοι, ξέρετε? Τον πρώτο καιρό νιώθαν μεγάλη χαρά όταν ερχόταν χάρη της πίστης τους και τους άρπαζαν για την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Τους λέει εκεί. Μας κλέψαν, σπάσαν τα σπίτια για τον Κύριο, μας δίραν, μας κάναν, μας βασάνισαν και χαιρόταν. Νιώθατε μεγάλη χαρά. Τι έγινε τώρα? Και εδώ, όπως λέει και πριν, τα γόνατα τους άρχισαν να λυγίζουν. Στην ώρα της εκκλησίας να έρχονται που και που, αυτό κάνουν ακριβώς. Να έρχονται που και που, αν δεν έχω τίποτα άλλο, εμά με κόψε εκείνος και ξέρω εγώ και να έτσι. Το οποίο είναι η συνήθεια ιστινά σε μερικούς. Και γίνεται συνήθεια. Και μεταξύ μας, μόλις ήμουν αγάπη να το πω καμιά φορά, συμβαίνει μέσα σε κάποια τοπική εκκλησία. Κάποιοι να είναι πάντα εκεί. Γι' αυτό, γιατί είναι πάντα εκεί με το Θεό η σχέση. Καμιά φορά άλλα άτομα που και που και που να εμφανίζονται. Ο Θεός δεν συμφωνεί με αυτήν την τακτική. Και εδώ μας ενθαρρύνει τους δικούς του. Είναι συνήθεια σε μερικούς. Ας μην αμελούμε τις θρησκευτικές μας συνάξεις. Να γίνει προτεραιότητα αυτό. Κόστισε τον Θωμά. Του κόστησε και θα μπορούσε να κοστίσει και ακόμη περισσότερο την πίστη του. Κοινωνία με τον Θεό σημαίνει κοινωνία με τους ανθρώπους. Όταν έχω σωστή σχέση κάθετη με τον Θεό, αυτό το πράγμα εκφράζεται και οριζοντίως στους ανθρώπους. Πάνε μαζί αυτά τα δύο πράγματα. Και στις συνάξεις, αδέλφια μου, όπως το λέει εδώ στην Εβραίους, ο συγγραφέας, η έμφαση δεν είναι στο τι παίρνουμε, αλλά στο τι δίνουμε. Εκεί να ενθαρρύνεται ο ένας τον άλλον. Να συνεισφέρεται. Η παρουσία, η συμμετοχή μας στην Εκκλησία ενθαρρύνει τους άλλους. Ποτέ δεν ξέρουμε τι ο Θεός έχει για τον κάθε ένα μας σε μια συγκεκριμένη σύναξη όπως σήμερα το πρωί και το τι θα χάσουμε εάν δεν είμαστε εκεί. Μπορεί να χάσουμε κάτι, μια κουβέντα, κάτι που ο Θεός θα μας δώσει και θα γινόταν σταθμός για όλο το υπόλοιπο της ζωής μας. Και μπορεί να αλλάξει και το πράγμα. Επειδή είμαστε εκεί και το πήραμε από το Πνεύμα το Άγιο, άγγιξε τις καρδιές μας και αλλάζει ολόκληρη η ζωή μας για το μέλλον. Και εδώ, αδέλφια μου, γιατί το έβαλε ο Θεός αυτό? Μέσω του Θωμά προειδοποιεί εμάς τι πρέπει εμείς να κάνουμε. Κοιτάξτε τι έκανε ο Θωμάς. Και όπως είπα, υπήρχε αδιαφορία στους Εβραίους, έλλειψη σταθερότητας. Η πιστότητά μας ενθαρρύνει άλλους. Και ποιο είναι το κίνητρο για να το κάνουμε αυτό? Μάλιστα λέει τώρα, όσο η μέρα του Κυρίου είναι κοντά, πλησιάζει ο ερχομός του Χριστού, τόσο πιο πολύ πρέπει να δίνεστε σε αυτά τα πράγματα. Αυτό τους γράφει. Ξέρει κανένας μας αν θα έρθει αύριο ο Κύριος, αν θα έρθει την άλλη εβδομάδα? Το ξέρει κανείς? Για να είμαστε ειλικρινείς, αν το ξέραμε, σίγουρα η ερχόμενη εβδομάδα δεν θα ξοδεύαμε την ερχόμενη εβδομάδα. Αν ξέραμε την άλλη Κυριακή έρθει ο Κύριος, θα παρατούσαμε πολλά πράγματα. Αφού έρθει ο Κύριος, ας ασχοληθούμε με άλλα πράγματα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι όμως. Αυτό είναι το κίνητρο που βάζει εκεί. Καθώς βλέπετε, πλησιάζουσαν την ημέρα στους Εβραίους ο συγγραφέας. Έτσι, 10:25. Τώρα μάλιστα που βλέπετε να πλησιάζει η ημέρα του Χριστού, ο ερχομός του Χριστού, αδέλφια μου, αυτή η υπόσχεση θα πρέπει να μας κάνει πιο σταθερούς στην πίστη, να φαίνεται αυτό το πράγμα, το ότι πιστεύω στη δεύτερη έλευση του Χριστού, στον ερχομό του. Θα πρέπει να στερεώνει την πίστη μας και να την εκφράζουμε έτσι και στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ με την συμμετοχή μας και την υπηρεσία μας μέσα στο σώμα του Χριστού. Κάποιος είπε, δεν έχει σημασία το πόσο απέχω από την Εκκλησία, αλλά πόσο κοντά στο Θεό είμαι. Τι θέση έχει ο Θεός στην καρδιά μου. Αδέλφια μου, παρουσία μέσα στο σώμα του Χριστού στην Εκκλησία σημαίνει σταθερότητα, πνευματική ωριμότητα. Αν θέλουμε να βρούμε δικαιολογίες, άπειρες θα βρούμε. Καλές, όχι κακά πράγματα, αλλά πρέπει να τα προσέξουμε αυτά. Η απουσία του, που σας είπα στην αρχή στο εδάφιο 24, δεν ήταν μαζί τους. Γιατί έλειπε ο Θωμάς. Βλέπετε τι του στήχησε. Είδαμε τον Κύριο, του λένε οι μαθητές, με τα μάτια μας. Και αυτός σου λέει, ακούστε να σας πω ό,τι και να λέτε. Εγώ αν δεν τον δω, αν δεν δω τα χέρια του, τα σημάδια από τα καρφιά, αν δεν βάλω το δάχτυλό μου στα σημάδια από τα καρφιά και δεν βάλω το χέρι μου στη λογχισμένη πλευρά του, δεν θα πιστέψω ό,τι και να μου πείτε. Εδώ έρχεται η απιστία του. Υπήρξε η απουσία του και εδώ η απιστία του. 24 και 25 εδάφια, τα διαβάσαμε μόλις. Και εδώ στο 25 λέει, έλεγον παρατατικός. Δεν του είπαν μια φορά, έλεγον. Του έλεγα, βρε, τον είδαμε Θωμά, Θωμά σου λέμε τον είδαμε, τον Κύριο, τον είδαμε. Ό,τι και να μου πείτε δεν σας πιστεύω. Επέμενον οι μαθητές. Βέβαια εδώ είναι το αξιοσημείωτο, είναι το ενδιαφέρον με πόσο ζήλο, με πόσο ενθουσιασμό προσπαθούν οι μαθητές να μεταδώσουν αυτό που ζήσαν με τον Κύριο, τον είδαν τον Κύριο, να τον μεταδώσουν στο Θωμά και στη συνέχεια βλέπουμε σε όλη την οικουμένη. Να μεταδώσουν, αν θέλετε, την πίστη τους, την εμπειρία τους με τον Χριστό. Αδέλφια μου, και εδώ υπάρχει μια μεγάλη ευθύνη για μας. Αυτή είναι η ευθύνη την άφησε ο Χριστός σε μας, να μεταδώσουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου, τον Χριστό, στους άλλους ανθρώπους. Πριν 2 χρόνια, νομίζω, βρέθηκα σε ένα συνέδριο, γνώρισα μια κοπέλα στη λεπτοκαριά. Τέλειωσε ιατρική, αυτή η κοπέλα, την ειδικότητά της στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο, και από εκεί ήταν αφή, καθώς μίλησε σε όλους τους σύνεδρους. Ήταν να πάει στον Ήγηρα. Θα μπορούσε να έχει μια λαμπρή καριέρα η Μάρθα. Και όμως πήγε η Ιεραπόστολος στον Ήγηρα. Και μας είχαν πει, υπάρχει ένας γιατρός για κάθε 30.000 ανθρώπους εκεί. Γιατί? Ήταν η αγάπη της για τον Θεό και ήταν αυτός ο πόθος, η αγάπη της για τους ανθρώπους, να μεταδώσει το μήνυμα του Ευαγγελίου σε αυτούς τους ανθρώπους εκεί στον Ήγηρα, καθώς θα τους φρόντιζε και θα τους περιέθαλπε η Μάρθα. Και εδώ, ξέρετε, αν πάμε στο κείμενο, δεν έχουμε χρόνο να βλέπουμε την κάθε μια λεπτομέρεια, αλλά όπως το είπε ο Θωμάς εδώ, λέει, «Ου μη πιστεύσω». Βάζει 2 αρνήσεις μαζί. Είναι πολύ εμφαντικό. Πως καμιά φορά σήμερα, τι είναι, λέμε, «Δεν πρόκειται, σου λέω, δεν πρόκειται». Το κάνει εμφαντικό να πιστέψω. «Ου μη πιστεύω», δεν πρόκειται να πιστέψω. Αν δεν μου δώσετε όλα τα στοιχεία που ζητάω, δεν πρόκειται να πιστέψω. Αδέλφια μου, δεν υπάρχει ουδετερότητα όσον αφορά τα πράγματα του Θεού. Η αδιαφορία μας, η άγνοιά μας, όλα αυτά δείχνουν άρνηση, παίρνουμε θέση. Όταν δεν κάνουμε αυτό που πρέπει, παίρνουμε θέση. Εύκολα κατακρίνουμε τον Θωμά. Διαβάζουμε τι έκανε απίστησε και αμφέβαλε και τι έκανε τον Κύριο, άψωστο μας. Ευτυχώς δεν γράφτηκαν τα δικά μας εδώ να τα διαβάζουν οι γενναίες. Και ο Χριστός τον άκουσε. Πώς τον άκουσε? Τον άκουσε ο Κύριος. Και με πόση αγάπη εκεί στα εδάφια 26-27. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς, ενώ οι πόρτες ήταν κλειστές. Ο Κύριος ακούει τα πάντα. Ό,τι φαίνεται δεν του τα είπε κανείς. Στάθηκε στη μέση και είπε, ειρήνη σε εσάς. Στο εδάφιο 27, με αγάπη και στοργή, λέει στο Θωμά, έλα Θωμά, φέρε εσύ το δάχτυλό σου εδώ και δες τα χέρια μου, φέρε και το χέρι σου και βάλ' το στην πλευρά μου. Μην αμφιβάλλεις και πίστεψε. Πόση αγάπη, πόση στοργή. Μην αμφιβάλλεις και πίστεψε. Δεν ξέρουμε αν τον άγγιξε. Δεν μας λέει τίποτε εδώ. Εγώ θα έλεγα μάλλον δεν τον άγγιξε, όπως το βλέπω εδώ. Σταμάτα με την απιστία σου, Θωμά. Άλλαξε τα πράγματα στη ζωή σου. Πίστεψε, Θωμά, και γίνε πραγματικός μαθητής όπως πρέπει να είσαι. Ο Χριστός είδε την καρδιά του και ήθελε να τον βοηθήσει να διορθώσει τα πράγματα. Και εδώ πάλι τον προσκαλεί τον Θωμά να πάρει θέση. Αχ, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Να κάνουμε τις επιλογές μας. Να πάρουμε θέση. Να πάρουμε την απόφαση που πρέπει να πάρουμε. Ποια είναι η στάση μας απέναντι στο Θεό, αδέλφια μου? Όταν ο Κύριος άγγιξε τον Παύλο εκεί στο δρόμο προς τη Δαμασκό και έγινε εκείνο όλο το πράγμα, τι έγινε με τον Απόστολο Παύλο, του λέει ο Παύλος, ποιος είσαι Κύριε? Η πρώτη ερώτηση. Και μετά πάλι λέει ο Παύλος, τι θέλεις να κάνω? Ποιος είσαι? Το αποκαλύφθηκε ποιος είναι. Σκληρός είναι να λακτίζεις προς κέντρα, να δίνεις κλωτσιά σε καρφιά. Τι θέλεις να κάνω? Και εκεί ο Παύλος πίστεψε και μεταμορφώθηκε, έγινε ένας καινούριος άνθρωπος. Ο Χριστός πλέον, αδέλφια μου, από εκείνη τη στιγμή έγινε προτεραιότητα στη ζωή του Παύλου. Υπήρχαν άλλες αξίες, αιώνιες αξίες. Τώρα πια ήταν πολίτης του ουρανού, ζούσε για τον Θεό, ζούσε για την αιωνιότητα. Αδέλφια μου, βλέπετε, η αληθινή πίστη αλλάζει τον άνθρωπο. Αλλάζει τον άνθρωπο. Κατευθύνει τη ζωή μας, τις αξίες μας. Σε τι στοχεύουμε στη ζωή? Τι είναι αυτό που προσπαθώ να πετύχω? Έχουμε ταυτιστεί πραγματικά με τον Κύριο στη ζωή μας? Μερικές φορές γινόμαστε σαν το Θωμά. Μπορεί να μην λέμε αν δεν αγγίξω και δεν δω κλπ. Αλλά με τον τρόπο μας αφήνουμε χίλια δυο άλλα. Και εμείς δεν είμαστε, ο Θωμάς δεν ήταν εκεί. Δεν είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε. Και είμαστε στον κόσμο μας. Άλλα πράγματα έχουν πάρει τη θέση του Θεού. Και το τρίτο πράγμα, η μαρτυρία του, η απουσία του, η απιστία του και εδώ η μαρτυρία του. Όταν του μίλησε ο Χριστός. Εξέφρασε τη δική του απόφαση, την επιλογή του. Τι είπε ο Θωμάς? Τι είπε? Πω, τι όμορφο πράγμα, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Εδώ βλέπετε η αμφιβολία, η απιστία τώρα μετατρέπεται σε πίστη. Τι ομολογία. Επιλέγω, λέει ο Θωμάς εδώ, συνειδητά επιλέγω, αυτός να είναι ο Κύριός μου και ο Θεός μου στη ζωή μου. Αδέλφια μου, δεν είναι ανάγκη να τον δούμε, να τον δει κάποιος για να πιστέψει. Με τα μάτια, πολλοί τον είδανε. Είδαν και έναν πληγωμένο και έναν τραυματισμένο. Χρειαζόταν κάτι παραπάνω για να τον δει ο Θωμάς σαν Κύριό του και Θεό του. Πολλοί τον είδαν και δεν πίστεψαν, δεν σώθηκαν και χάθηκαν αιώνια. Άλλοι όμως δεν τον είδαν και πίστεψαν και σώθηκαν αιώνια. Το σημαντικό δεν είναι να δούμε τον Χριστό. Το σημαντικό είναι να πιστέψουμε. Δεν σώζεται ο άνθρωπος με το ορατό, με αυτό που βλέπει, αλλά σώζεται με την πίστη. Δεν είναι δυνατόν να τον δουν όλοι, όμως είναι δυνατόν να πιστέψουν όλοι στο Χριστό. Και δεν είναι ανάγκη να τον δουν όλοι, να τον δούμε. Όμως είναι ανάγκη να πιστέψουν όλοι σε Αυτόν. Αδέλφια μου, και όπως είπα και στην αρχή, γιατί έγραψε ο Ιωάννης την επιστολή του και αυτά τα λόγια? Για να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων. Για να αλλάξουν οι δικές μας οι ζωές. Ο Θωμάς άλλαξε, μεταμορφώθηκε. Η παράδοση λέει πήγε στην Ινδία και εκεί μετά πέθανε με μαρτυρικό θάνατο. Δεν έχει σημασία, αλλά ο Θωμάς μεταμορφώθηκε. Εκεί που αμφέβαλε, αν δεν δω και δεν βάλω, δεν αγγίξω, δεν πρόκειται να πιστέψω. Τώρα λέει ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Αυτήν την αλλαγή ακριβώς θέλει ο Θεός, αδέλφια μου, στον καθένα μας σήμερα. Πού είναι η καρδιά μας? Αυτό ο Θεός το ξέρει και ο καθένας από μας. Αλλά ο Θεός περιμένει αυτήν την μεταμόρφωση, αυτήν την ομολογία να ξαναβγεί από τα χείλη μας. Ο Κύριος μου, δεν το πάρουμε απλά σαν όνομα, αλλά σαν κάτι που ο Θεός πρέπει να είναι, να τον επιτρέψω να κάνει στη ζωή μου σαν Κύριος, η κυριότητά του, να είναι Κύριος στις αποφάσεις μου, στα βήματά μου, στις επιθυμίες μου και στον τρόπο που εκφράζω την πίστη μου. Έτσι. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Μπορούμε να πούμε αυτά τα λόγια σήμερα, να εκφράσουμε την ίδια ομολογία? Ο Χριστός το περιμένει. Αυτό είναι το μήνυμα που ο Θωμάς έχει να μεταφέρει σε μας. Ας δούμε ο καθένας τον εαυτό του μπροστά στον Κύριο. Εκείνος πήρε τη δική του απόφαση, να πάρουμε και εμείς τις δικές μας αποφάσεις. Να τον κάνουμε πραγματικά Κύριο και Βασιλιά στη ζωή μας. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα ουράνιε, δεν κατακρίνουμε το Θωμά, Κύριε, ούτε εσύ τον κατέκρινες, αλλά με πόση αγάπη και στοργή τον πλησίασες. Του έδειξες την αγάπη σου, το ενδιαφέρον σου. Και τι όμορφη ομολογία, παράδειγμα για μας, έκανε ο Θωμάς εκεί. Κάτι που περιμένεις. Να ακούσεις από τα χείλη του καθενός μας λόγια που θα βγαίνουν από τις καρδιές μας. Ναι, Κύριε, βοήθησέ μας και μας στις αδυναμίες μας, στις απιστίες μας πολλές φορές, στις αμφιβολίες μας. Ξέρουμε δεν είναι πάντα οι στιγμές μας ίδιες. Θα περάσουμε κι εμείς από τέτοιες καταστάσεις κάποιες φορές. Πατέρα ουράνιε, εσύ να μας δίνεις τη δύναμη της επιστροφής, να κατανοήσουμε ποιος είναι ο Θεός μας, να αφιερωθούμε σε Σένα, Κύριε, και πάντα με αυτό το πνεύμα να κάνουμε τις σωστές επιλογές, παίρνοντας την σωστή απόφαση, Κύριε, να κάνουμε την ίδια διακήρυξη, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν.